Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 29-декабрь, күнгө жума. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Кыргызстандагы 5-чи каналдын эмгек жамааты каржылык көйгөйдөн улам ишмердигин токтотуп жатат.
Калып иштей берсе кандай болот, кандай кепилдиктер бар деген суроолорго чындыгында жооп издедик. Тилекке каршы жооптор так болгон жок. Башка жумуш издөөгө, арыз жазып кетүүгө мажбур болдук.
Ооганстандын борбору Кабулда бейшембиде удаалаш 3 жардыруудан каза болгондордун саны 41 жетти.
Мен окуя болгон жерден көп өлүктөрдү көрдүм. Бөлөмдү издеп жаткам, бирок аны таба албай койдум. Ага эмне болгонун билбейм. Өлгөндөрдүн саны көбөйүп жатат.
Чүй облусунда 13 жашар кыз көз жарды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кабулда жардырууда бер дегенде 41 адам мерт болуп 284 жабыркады. Ооган өкмөтүнүн маалыматына караганда жардыруу 28-декабрда Кабулдагы шииттердин маданий борборунда орун алган. Кандуу окуяга Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. Ооган президенти Ашраф Гани бул жардырууну исламга жана адамдардын баалуулуктарына каршы чабуул деп айыптады. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Насрат Рахими жардыруу маданий борбордо советтик аскерлердин Ооганстанга киришинин 38 жылдыгы белгиленип жатканда болгонун билдирген. Мааракем маалында жангечти имаратка кирип келип өзүн жардырып жиберген. Андан кийин жардамга келгендер топтолгондо сыртта дагы 2 жардыруу болгон. Мурунтан жоочулардын негизги бутасы медиа каражаты болгон деген кабарлар тараган эле. Кыргызстанда 17 медиа жана эл аралык уюм экс-президенттин беделине шек келтирген деп доого жыгылган журналисттерге каражат топтоду. Кыргызстан журналисттеринин көз карандысыз бирлигинин маалыматына караганда Заноза сайты журналисттер Нарынбек Идинов жана Дина Масловага жардам берүү акциясынын мөөнөтү чектелбейт. Бүгүн сөз эркиндигин коргоо комитети Бөйөкмөт уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов жогорку соттун алдына чыгып, доого жыгылгандарга жардам иретинде судьялардан акча чогултууну көздөп жатат. Ал кечээ интернет аркылуу видео кайрылуу жасап сөз эркиндигине кайдыгер эмес жарандарды жогорку соттун имаратына келүүгө чакырган.
Для того, чтобы они, во-первых, осознали, во-вторых, поняли, что их
бир топ медиа мыйзамсыз чечимдер менен 40 миллиондой айыпка жыгылды. Бул жоопкерчиликти жогорку сот да сезиши керек, ошондуктан алардан дагы акча чогултабыз, деди Турдукулов. Башкы прокурордун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Анын ичинен басылма 15, нарын айып 9, Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттүү. Ушундай эле өңүттөгү кине менен Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сом, Ата Мекен партиясынын юристтери 10 миллион сом айыпка жыгылган. Андан тышкары 24 KG агенттиги менен журналист Кабай Карабеков азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун дарегине далилсиз маалыматтарды таратты деп 10 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Орусия президенти Владимир Путин Петербургдагы жардырууну теракт деп атады. Мындай пикирин ал 28-декабрда Сириядагы операцияга катышкан аскерлерге сыйлык тапшырып жатып билдирди.
Вы знаете, что вчера в Петербурге
силер билесиңер, Петербургда террордук акты болду. Жакында эле Федералдык коопсуздук кызматы дагы бир террордук чабуулдун алдын алды. Жүздөгөн же миңдеген Сириядагылар дыкат даярдыктан өтүп бизге келсе эмне болот, деди Путин. Шаршембиде Петербургдун Калинин аянтындагы Перекресток супермаркетинин кампасында жарылуу болуп 13 киши жаракат алган. Өлкөнүн тергөө комитети бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Камбарата бир ГЭСин куруу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Мындай маалыматты Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков билдирди. Анын айтымында Өзбекстан Камбарата бир ГЭСинин курулушуна катышат. Бул макулдашуу кагаз жүзүндө калган жок. Жумушчу топ долбоор боюнча Ташкентте алгачкы жыйынын өткөрдү жана анда алдыда жасала турган кадамдар белгиленди. Сыдыковдун айтымында долбоорду ишке ашырууда бардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алуу менен маселелерди чечүү аракети көрүлүп жатат. Өзбекстан долбоорго технологиялык жана ресурстук жактан катышаларын дагы белгиледи. Октябрда Өзбек Гидроэнерго менен улуттук энергетикалык холдинг компаниясы Камбарата бир ГЭСин куруу боюнча кызматташтык меморандумуна кол коюшкан. Камбарата бир ГЭСи Кыргызстандагы ири долбоор. Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов бул объектинин курулушуна каршы чыгып келген. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный БШКнын шайлоого уруксат бербей койгон чечиминин үстүнөн жогорку сотко кайрылды. Коррупцияга каршы күрөшүү фондунун юристи Иван Ждановдун айтымында саясатчынын арызы 30-декабрда каралмакчы. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы 25-декабрда Навальныйдын Киров лес иши боюнча соттуулугу жоюлбаганына байланыштуу ал 18-марттагы шайлоого катыша албайт деген чечим чыгарган. Өзүнө каршы сот өкүмдөрүнүн саясий жүйөсү бар экен айткан саясатчы бул чечимге жооп катары шайлоого бойкот жарыялоого элди чакырган. Кремль анын чакырыгынын мыйзамга ылайыкелерин текшерүү керектигин айткан. Орусияда президенттик шайлоо 2018-жылдын 18-мартында болот. Буга чейин азыркы президент Владимир Путиндин дагы шайлоого талапкерлиги расмий түрдө көрсөтүлгөн. Бишкектин Көк Жар конушуна газ берилет. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда Көк Жар жаңы конушунун жашоочуларын газга туташтыруу иштери аяктады. Бүгүндөн тартып конушка жаратылыш газы бериле баштайт. Орусиянын Газпром компаниясы 2014-жылы кыргыз газды карыздары менен бирге шарттуу түрдө 1 долларга сатып алган. Аталган ишкана Газпром Кыргызстан деп аталып калган. Ошондон тартып Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарды көгүлтүр от менен камсыздоо программасы ишке ашырылып келатат. Ушул тапта жалпысынан 10 ашык конуш газга кошулду. Эрнест.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит оор сайтына кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 29-декабрда республиканын аймагында жаан жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл, Баткен облустарында 0-5, Талас тууманында -4 жана 1, Ош жана Жалал-Абадта 2-7, Нарын аймагында -1-6 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Мезгил менен туман түшүшү мүмкүн. Күндүн табы -7-9 градуска чейин болот. Эми Азаттыктын кабарчылары даярдаган макалаларды сунуштайбыз. Кыргызстандагы 5-чи каналдын эмгек жамааты каржылык көйгөйдөн улам ишмердигин токтотуп жатат. Каналга ээлик кылып турган мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жооптуулары медиа мекемеге эми ким жетекчи болору азырынча чечиле элек деген. Бирок каналдын иши токтобой турганын белгилешүүдө. Бирок каржы маселеси чечиле элек. Медиа айдыңында 10 жылдык тарыхы бар каналдагы жагдай тууралуу Санжар Эрлиевдин баяны.
Эфирде жаңылыктардын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Кутмандуу кечиңиздер менен.
Соңку 10 жылдан бери күн сайын элге жаңылыктарды сунуштап келген 5-чи канал 28 декабрда кабарлардын акыркы чыгарылышын даярдады. Жыйынтыктоочу берүү телеканалдын тарыхына жана кызматкерлердин ишмердигине арналды.
Бул ишканадан кетүү мен үчүн кесибимдин 5-чи канал деген барагын татыктуу жаап, жаңы актай баракты ачып, жаңы башталыштарга кадам коюуга түрткү болмокчу. Андыктан баары жакшы болот. 5-чи каналда
медиа мекеме түптөлгөндөн бери иштеп келаткан Кундуз Азарбекова өзү жана кесиптештеринин азыркы абалы туурасында буларга токтолду.
Калып иштей берсек кандай болот, кандай кепилдиктер бар деген суроолорго чындыгында жооп издедик. Тилекке каршы жооптор так болгон жок, мүмкүн, ыктымал деген сөздөр тегерегинде гана болду. Башка жумуш издөөгө, арыз жазып кетүүгө мажбур болдук.
Кыргызстандын бардык аймактарына тараган 5-чи каналда 80 жакын кызматкер бар. Алардын басымдуусу кетип жатат. Көбү жаңылыктар бөлүмүндө иштегендер. 29-31 декабрга чейинки берүүлөр жаңы жылга карата майрамдык көрсөтүү даяр. Аны техникалык кызматкерлер ООго узатышат. Каналдын директору Евгения Берникова менен шеф-редактору Дмитрий Лождиков 15-декабрда жумуштан кетүү боюнча арыз жазышкан.
Я очень надеюсь, что придет новое руководство, которое...
Мен жаңы жетекчилик келип, каналга экинчи өмүр тартуулайт же биздин ишмердикти ушул калыпта улантып кетет деп үмүт кылам. Тилекке каршы, мен жумушту кимге өткөрүп береримди билбейм. Бул жаатта эч кандай маалыматым жок. Канал ийгиликтүү иштеди деп айта алам. Бирок соңку жылдардагы каржы көйгөйү мекеменин негизги маселесине айланды. Ушул күнгө чейин канал рекламадан түшкөн каражат менен күн кечирген, башка булактардан жардам алган эмес.
Деди Берникова. Телеканалды ким жетектей турганы азырынча белгисиз. Учурда каналга ээлик кылып турган мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчи орун басары Бекболот Алиев төмөнкүчө комментарий берди.
Жумуштарын, иштерин, кагаздарын, баарын такташ, милитаризация алып турушат. Анан калган маселелердин бардыгын же чечинге аракет кылабыз бардыгын. Жетекчилик этип атпайбы, так канал иштей берет, дальше дагы биз көп нерселер. Бир канча дагы кызматкерлер экен, а калган основной технический персонал, материалдын ответственный персонал бардыгы иштей берет.
Бирок жамааттын иштен кетүүсүнө негизги себеп болгон каржы маселеси кандай чечилери анык эмес. Бекболот Алиев бул жаатта өкмөткө сунуш жиберилгенин айтты. Канал алгач коорт деп түзүлүп, мурдагы президент Аскар Акаевтин, андан соң кийинки мамлекет башчы Курманбек Бакиевтин жакындары иштеткен. 5-канал деген аталышта биринчи жолу эфирге 2007-жылы 12 февралда чыккан. 2009-жылы аны апрель окуясы боюнча айыпталып, 10 жылга сырттан эркинен ажыратылган Оксана Малеванайя башкарган. Малеванайя ошол кездеги президенттин катчылыгынын башчысы болуп кеткенден тарта Евгения Берникова жетектеп келди. Канал жаңылыктарды башкаларга салыштырмалуу бейтарап, ыкчам таратат деп эксперттер баалап келишкени менен кызматкерлер бийликтен такай эле көрсөтмө келип турганын айтып беришти. 5-каналды парламенттик каналга айландыруу аракети 2011-жылы көрүлүп, экс-президент Роза Отунбаеванын каршылыгына карабай депутаттардын көпчүлүк добушу менен улутташтырылган, бирок каржы жагы чечилбеген маселе бойдон кала берген. Күнүгө 20 сааттай обого чыккан 5-каналдын берүүлөрүн жаңылыктар, талкуулар, көркөм жана даректүү фильмдер, маанайшат көрсөтүүлөр түзгөн. Санжар Иралиев, Азаттык.
Ушул эле теманы улай атайын маекке орун берели. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова жарандык активист Эркин Эл саясий партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбековду кепке тартты.
5-каналды парламенттик каналга айландыруу аракети 2011-жылы көрүлүп, экс-президент Роза Отунбаева буга каршы чыкканы белгилүү, бирок ага карабай депутаттардын көпчүлүк добушу менен улутташтырылган. Ошондон бери каржы жагы чечилбей келе жатат. Азыр эми каналдын жамааты ишин токтотуп отурат. Каналды улутташтыруу аракети өзүн канчалык деңгээлде актады?
2010-жылы ошол убактагы генералдык прокурор Байболов тарабынан 5-каналга карата кылмыш иш козголгон. Себеби 5-канал ошол 2010-жылы РПО Кыргыз Телекомго 26 миллион сому карыз бар болчу. Мына бүгүнкү күнгө чейин 8 жыл өттү, ошол кылмыш иши эмне болду, кандай болуп чечилди, кандай жыйынтыкка келди дагы деле белгисиз. Андан тышкары 2010-дон бери мына бүгүнкү күнгө чейин менин маалыматыма ылайык 5-канал РПО Телекомго эле 80 миллион сомго жакын карызга баткан. Кызыгы РПО Телеком дагы ошо 5-каналды караган кыргыз мамлекетине тиешелүү мүлк фонду дагы бул каналды сотко берип карыз төндүрүү аракетин да көргөн эмес. Ошо башчыларын мына ошол 2010-дон бери ошол каналды башкарып келаткан адамдардын бирин дагы жоопко тартуу аракетин көргөн эмес. Бүгүн биз эмнени көрүп жатабыз? Мүлк фонду эптеп ошо ич ара бир кандайдыр бир инвентаризация жүргүзөбүз, жана ошо коллективи жумуштан кетип атат деген бир аракет болуп атат да. Эми ачыгын айтыш керек, бул коллектив, биз чогубуз менен жумуштан кетебиз деген шантаж аракети биринчи жолу болуп аткан жери жок. Буга чейин дагы жумуштан кетип атабыз деп элге жарыялап, бул бир чоң трагедияга, чоң пиарга айландыруу аракети болгон. Маселенин баардыгы мүлк фондунда болуп жатат. Эмнеге бүгүнкү күнгө чейин 5-каналдын каржылык абалын текшерип элге, өкмөткө, бийликке, депутаттарга жарыяланган эмес? Эмне үчүн ушунча карызга баткан 5-каналды жоопко тарткан эмес жетекчилерин? Жетекчилерин ушуга чейин огуштурган эмес? Мына маселенин баары ушул болуп жатат. Себеби 5-канал рекламадан, мына баарыбыз жакшы билебиз, канча деген шайлоо өттү 2010-дон бери. Шайлоодон өтө көп каржы акча тапкан каналдардын бири. Мен бир эле мисал айтайын, ошол эле пирамида каналы кызматкерлери тарабынан аз, мүмкүнчүлүгү, аудитория тарабынан аз пирамида телеканалы 5-канал караганда мынча карызга батпай, керек болсо мен ошол маалыматыма ылайык чыгаш эмес, киреше менен чыгып атат.
Бул пирамида каналы дагы азыр парламенттик деп улутташтырылган да, анан пирамида менен кошо ошол 5-каналды дагы сатуу демилгеси жогорку кеңеште бир нече жолу көтөрүлгөн, анан пирамиданын каржылык абалы дагы оор экени айтылып жүрөт. Негизи улутташтырылган бул медиалар эмне себептен мындай абалга туш болду?
Тилекке каршы мүлк фонду кыргыз мамлекетиндеги бийлигине, өкмөтүнө тиешелүү мүлктөрдү мына канча жылдан бери башкара албай келет. Мүлк фондуна жалаң өзүнө же бийликке иштеген адамдар келет дагы бүт тааныш билиш туугандарын байланышы бар адамдарды гана ошол мүлктөрдү башкарууга коюп келет. Мына бүгүнкү күнгө чейин, мына жакында сиздер билесиздер, Чүлеевдин жана башка адамдардын бир топ мүлкү мамлекеттин карамагына өттү. Мына ошолорду да башкарууга мындай адамдар коёт да, профессионал эмес, айдыскөй эмес адамдарды. Мына ошол себептен ал мүлктөр, ошо ишканалардын баардыгы карызга батат, же болбосо жабылат, же болбосо банкроттук абалга келишет.
Эми 5-чи каналдын болочоктогу тагдыры эми кандай болушу мүмкүн? Мисалы аны ошол ири суммадагы карыздары менен сатуу аракетинен майнап чыгабы?
Бул биринчи маселе эмес, башка мүлктөрдү дагы түркүн жолдору менен сатуу аракеттерин көрүшкөн. Биринчи эле маселе бул мүлк фондунда. Мүлк фонду бүгүн элге жана бийликке, депутаттарга ачыктап айтыш керек. Ревизия жүргүзүш керек, аудит жүргүзүп толук айтыш керек. Мына 5-чи каналдын каржы абалы мындай, мынча миллион карызы бар, мына ага бул адамдар күнөөлүү, момундай чараларды көрүп атабыз. Техникалык абалы, мүлктүк абалы мындай, биз сунуштагандай мына мындай кийинки сунуштарды киргизип атабыз деп буну башкаруу менеджмент жагына караш керек эле. Менин сунушум пирамиданы дагы, 5-чи каналда дагы карыздарынан четтетип, ребрендинг кылып сатка чыгарыш керек. 5-чи канал пирамида мына бүгүнкү күнгө чейин бул бийликтин эле дагы бир рупору болуп калды. Мына 5-чи канал айрыкча Бишкек шаарынын мэринин түздөн түз рупору эле да.
Бийликке көз каранды маалымат каражаттар бүгүн кыргызстандык жалпыга маалымдоо каражаттарынын канча пайызын түзүп калды жана сиздин бааңыз боюнча алар коомдук турмуш, саясий абалга тийгизген таасири кандай болууда?
2010 жылдан бери биз баардыгыбыз билебиз, бийлик болгон күчүнүн баардыгын ошо маалымат каражаттарын өзүнүн контролуна алуу аракет кылган. Мына ОШТВ'ны бүгүн мамлекет улутташтырып алды. Вечерний Бишкек. Андан бери келеатып мына 5-чи канал болобу же пирамида болобу, анан мына Санжыра радиосунун жыштыгын алып койду. Эми НТС каналын жабуу аракетин көрүп жатат. Бунун баардыгы бүгүнкү күндө бийликтин каналдарынын санын кескин көбөйтүп, жалаң гана бир жактуу маалыматтардын чыгып жатышына шарт түзүп жатат.
Жарандык активист Мавлян Аскарбеков менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешти. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Кабулдагы жардырууда бери дегенде 41 адам мерт болуп 84-тү жабыркады. Кыргызстанда 17 медиа жана эл аралык уюм экс-президенттин беделине шек келтирген деген деп доого жыгылган журналисттерге каражат топтоду. Камбар ата бирги эсим куруу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр башталды. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный БШКнын шайлоого уруксат бербей койгон чечиминин үстүнөн жогорку сотко кайрылды. Кыргызстандын 2018 жылга карата бюджети бекитилди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Уктуруубуз эл аралык баяндар менен уланталы. Ооганстандын борбору Кабулда бейшембиде удаалаш 3 жардыруу болду. Алардын биринде жанкешти шииттердин маданий борборунда өзүн жардырып, анда кеминде 41 адамдын өмүрү кыйылды. Ислам мамлекети радикал тобу бул чабуулга жоопкерчилик алды. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Кабулда кайрадан жардыруу. Бул жолу Ооган баш калаасындагы шииттердин Табаян аттуу маданий борбору чабуулга кабылды. Белгисиз жанкешти Кабулдун батыш тарабында жайгашкан имараттын ичине кирип келип өзүн жардырып жиберген. Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Насрат Рахиминин айтымында чабуул учурунда бул борбордо советтик аскерлердин Ооганстанга киргенинин 38 жылдыгы белгиленип жаткан. Имарат Ооган доошу жаңылыктар агенттигинин жанында жайгашкандыктан алгач жоочулардын негизги бутасы медиа каражаты болгон деген кабарлар тарап кеткен. Бул окуядан көп өтпөй маданий борбордун сыртында удаалаш 2 жардыруу болуп, алар чабуулдан кийин жардамга келген адамдарды бутап алган. Азырынча ал 2 жардыруудан жабыркагандар тууралуу так маалымат жок. Бирок маданий борбордун ичиндеги жангештин жардыруусунан кеминде 40 киши мүрт кетип, 30 жарадар болду.
Мен окуя болгон жерден көп өлүктөрдү көрдүм. Бөлөмдү издеп жаткам, бирок аны таба албай койдум. Ага эмне болгонун билбейм. Өлгөндөрдүн саны көбөйүп жатат,
деди күбөлөрдүн бири Али Рыза. Талиптер дароо эле бул чабуулга эч кандай тиешеси жок экенин Twitter аркылуу билдиришти. Ооганстандагы шиит мусулмандарын маал менен бутак алып келе жаткан Ислам мамлекети радикал тобу өзүнүн Амак сайты аркылуу бул чабуулга жоопкерчилик алды. Октябрь айында бул топтун согушкерлери Кабулдагы шиит мечитине кол салып, андан 39 киши мерт болгон. 3 күн мурда эле Кабулда дагы бир жанкечти Улуттук коопсуздук агенттигинин имаратынын жанында өзүн жардырып, андан 10 бейгүнөө адам каза тапкан. Бул чабуулга да ИИМТОо жоопкерчилик алган. Бириккен Улуттар Уюмунун Ауганстандагы миссиясынын маалыматына ылайык, жыл баштан берки 9 айда бул өлкөдө ар кыл чабуулдардан, аба соккуларынан жана жардыруулардан жаракат алган жөн жай тургундардын саны 9% азайган. Бирок мерт болгондордун саны 1% көбөйүп, баш аягы 2640 жөн жай тургундун өмүрү кыйылган. 21-декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун Ауганстан боюнча чабарманы Тадамичи Ямамото өлкөдөгү кырдаал боюнча коопсуздук кеңешине маалымат берген эле.
Жалпысынан мерт болгон жана жаракат алган жайкын тургундардын саны жогорку деңгээлде кала берүүдө. Талиптер менен Ислам мамлекети экстремисттик тобу өспүрүмдөрдү өз катарына азгырып жатканы тууралуу кабарларды алып жатам. Мен тараптарды мындай мыйзамсыз ишти токтотууга чакырам.
НАТО күчтөрү Ауганстандан чыгып кеткенден бери өлкө армиясы бир жактан талиптер, экинчи тараптан Ислам мамлекети террордук тобу менен кармашта кыйынчылыкка туш болуп келет. Өткөн аптада АКШнын вице-президенти Майк Пенс күтүүсүздөн Кабулга барып, Ауганстандагы 16 жылдык согушта чыныгы жылыш байкалып жатканын, президент Дональд Трамптын Ауганстан боюнча жаңы стратегиясы иштеп жатканын айткан. Быйыл жайында президент Трамп АКШнын Ауганстандагы аскерлерин көбөйтүүнү жана алардын ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү чечкен эле. Ошентсе да азырынча Ауганстандагы бейгүнөө адамдардын өмүрүн алган чабуулдар токтоп калбаганын бейшембиде Кабулда болгон жардыруулар айгинелеп турат. Буунун маалыматы боюнча дээрлик 40 жылдан бери уланып жаткан куралдуу жаңжалдардан улам Ауган калкынын 40% чукулуу жакачылыктан башы чыкпай келет. Алардын арасында 3,3 миллион киши өтө чукулунан гуманитардык жардамга муктаж.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Чүйдө 13 жашар кыз көз жарды. Статистикага ылайык жашы жетелек тең болгондор айрыкча ушул Чүй облусунда жана Талас облусундарында көп катталат. Ал ортодо президент Сооронбай Жээнбековдун педофилдерге жазаны күчөтүү боюнча депутаттар кабыл алган мыйзамга вето койгону белгилүү болду. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Чүй облусундагы мектептердин биринде 7-чи класстын окуучусу көз жарып, куурчак ойной турган куракта өзү бала кучактады. Төрөт үйүнүн башкы дарыгери Шайыргүл Узагалиеванын Азат радиосуна кабарлашынча, окуучу Кесарова жолу менен кыз төрөгөн.
22-сінде поступать етті бізге. Сұрауынан біраз өтіп артқан айын жат көбіп, 23-сінде операция болды. Қыз төрөлі 2-900 состояниясы жақшы.
Узагалиеванын айтымында 14 жаштан 17 жашқа чейін көспірімдер көз жарған ұчырлар бұға чейін қатталып келген. Ал эми 13 жашар қыздың төрөші бұл төрөт үйінде бірінші кездешуді. Бұл бойынша тәртіп қорғау органдарына хабар берілді. Бұға чейін көз жарған өспірім оқыған мектептің директоры өз қалаусы менен арызын жазып қызматтан кеткенін білім беру жана Илим министрлигинин маалымат катчысы Марина Гречинная кабарлаган эле. Окуучулар менен сүйлөшүп, тарбия иштерин жетишерлик жүргүзбөгөн үчүн социалдык педагогко сөгүш жарыяланган. Окуучу кыздын кош бойлуу экени билинген соң энеси мектептин документтерин алып кеткен. Маалыматка караганда 13 жаштагы кыз апасы жана өгөй атасы менен жашачу, бирок азырынча жашы жете элек кыз менен жыныстык катнашка барган адам табыла элек. Чүй милициясынын басма сөз катчысы Назира Имангазиеванын белгилешинче, учурда тергөө иликтөө иштери жүрүп жатат.
Бул боюнча иш козголгон жана половое отношение с несовершеннолетним деп. Бала төрөлгөндөн кийин баягы 1 жашка чейин ДНК ала албай экен. 1 жашка чыккандан кийин пока ДНК алып, андан кийин отцовствосун текшеришет да, ошондон кийин анын жыйынтыгы болот.
Улуттук статистика комитетинин соңку иликтөөсүнө ылайык Чүй жана Талас облустары 17 жашка чейинки кыздардын арасындагы төрөт боюнча алдыга чыккан. Чүйдө 15-17 жашында эне болгондор бул курактагы 1000 кыздын 10уна туура келет. Таласта 1000 кыздын арасынан 12 эрте төрөгөн секелектер. Ал эми эң аз көрсөткүч Ош менен Баткен облустарында катталды. Жалпысынан 2016 жылы бул курактагы кыздардын төрөтү 2012-2015 жылга салыштырмалуу азайганы менен бойдон алдыруу учурлар да эле көп катталууда. 2016 жылы өлкө боюнча 760 ашуун өспүрүм кыз көз жарган. Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун гинекологу Анара Ордокованын белгилешинче, эрте куракта төрөөнүн кесепети оор болот.
Роды могут быть еще, так сказать, более-менее.
Бул жерде сексуалдык зомбулук жөнүндө аны такыр болтурбоо тууралуу да сөз болушу керек. Анткени өспүрүм кыздар мындай жолго өздөрү барбайт. Мен дарыгер катары муну менен күрөшүүгө чакырат элем. Толук өсүп жетиле электе төрөө эненин ден соолугуна өтө кооптуу. Анткени алар даяр эмес. Кош бойлуу кезиндеги талгакты көтөрө алышпайт. Психологиялык жактан жабыркашат. Кээлеринде кан токтобойт. Мындайларды айынан эрте төрөгөндөр көп. Аборт жасаткандар эртең эне болуу бактысына ээ боло албайт.
Сентябрдын соңунда Таласта 7-класстын окуучусу көз жарган. 14 жаштагы кыз менен жыныстык катнашка барды деп 18 жаштагы жаранга кылмыш иши козголгон. Адистер өспүрүм куракта төрөгөн кыздардын басымдуу бөлүгү зордуктоого дуушар болушканын айтып келишет. Расмий маалыматтар боюнча балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөн учурлар былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 2 эсе көбөйдү. Ал ортодо Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянова педофилдерге жазаны күчөтүү боюнча депутаттар кабыл алган мыйзамга президент каршы вето койгонун бүгүн жыйында билдирди.
Педофилдердин укугун ойлонуш керек экен, аларга исправленияга мүмкүнчүлүк бериш керек экен. Кеп кенедей балдар жөнүндө болуп атат. Каяктагы исправление? Бул педофилдер жөнүндө кеп болуп атат. Эмне жөнүндө жазып атканын ошол адамдар өзүлөрү деле жакшы түшүнбөй атса керек деп ойлойм да.
Президенттин парламенттик өкүлү Молдакун Абдылдаев мыйзамда ички карамак каршылык жараткан жагдайлар көп экендигин кошумчалады. Педофилдерге жазаны күчөтүүгө багытталган кылмыш кодексин өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламент ноябрь айында 3 окууда кабыл алган. Анда жашы жете элек кыздарга сексуалдык зордуктоо көрсөткөн адамдар кылмыштын оордугуна карата 5 жылдан тартып өмүр бою эркинен ажыратылмак. Бириккен улуттар уюмунун 2016 жылдагы изилдөөсүнө ылайык Кыргызстан эртең никеге турган кыздардын саны боюнча Евразия чөлкөмүндө 5-нчи орунда турат. Ал эми КМШ өлкөлөрүнүн статистика комитетинин маалыматына караганда 15-19 жашында көз жаргандар боюнча Кыргызстан Азербайжандан кийинки эле 2-нчи орунда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми президенттик балга катышып келген кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баянын угалы.
2018 жылды Кудай буйруса тозуп алалы деп бүгүн даярданып атабыз. Президентский елка болот деп. Мурунку аязаталардан өзгөчөлөнүп, мурунку аязаталар сүйлөп аткарса, быйылкы аязата ырдап аткарат да.
Бул жолку башка аязатанын сөз ордуна ырырдаганы бекердин эмес. Анткени аксакалдуу ата ролунда опера арчысы Айбек Саралаев. Саралаев аязата болуу үндөл эмес, чоң жоопкерчиликти талап кыларын белгиледи.
Эми мамлекеттин өлкөнүн аязатасы болуш деген эң чоң жоопкерчиликтүү нерсе, албетте жагат. Өзүм да кубанып атам, үй бүлөм да кубанып атат. Үйдөгү апам ушул жакка узатты, ал апам да кубанып узатты. Мамлекеттин өлкөнүн аязатасы болушун менен.
Ал эмесе жолго аттананы биздин жак жаңы жолго карай.
Балпайган баш кийим, бети толлуу аппак сакал, оймо чапан жана асатаяк. Балдар үчүн адатта аязата мына ушундай элестелет. Бирок башкы балатанын аязатасы азыркы замандын балдарынын ишенимине кирүү үчүн көп эмгек талап кылынып калды дейт.
Акыркы жылдары бул электроника, интернет деп ошонун бардыгын ачык эле көргөзүп, аязатанын кийинип атканын көргөзүп, аязатанын сакал мурутун чаптап атканын көргөзүп атышат. Ошондо ишениш кетип атат да чынына келгенде. Бирок өзүлөрүнүн баягы жаш өзгөчөлүгүнө жараша болот экен да. Ошол кичинекей наристекесте сөзсүз түрдө ишенет аязатага. Анан акырындык менен баягы жаш чоңойгон сайын балдар ойлору дагы чоңоет. Анан ошого жараша калыптанат экен да.
Анткени менен бул жолку балаты майрамындагы аяз ата, аяз кыз балдарды жаңы жылдык кереметке ишендиришти. Памирлик кыргыз 16 жаштагы Турдубай майрам тууралуу буга чейин билген эмес.
Биринчи жолу көрүп атам аяз атаны да, балатын да.
Эмнеси жакты сага ушу аяз ата? Эмнеси жакты көрүнчү?
Аяз ата белектери көргөн эмеспиз, жаңы жылды билбейбиз. Ушу биринчи жолу көрүп атабыз. Бүгүнкү жомок от жөн деди. От болбосо бул адамзат үшүп, бул турмуш өткөзө албайт.
Бүгүн арындагы памирлик кыргыздардан 15 мектеп окуучусу балатыга катышты. Ар бир балада концертке, балатыга, аяз кыз менен аяз атыга таң калууда, кызыгууда күч болду.
Майрамды жаңы жылдык майрам катары мындай билишпечү да, бүгүн ушунчалык кубануу менен, жакшы сезим менен отурушту. Биз дагы барганда ушундай жаңы жыл тозолу, кечиндешке чыгып кар менен ойноп ушинтип балаты тигели деп жакшы мындай таасир берди деп ойлойм бүгүнкү жаңы жылдык майрам. Анан өздөрүм бүгүн ошо президентти көргөндүгүнө байланыштуу, биз да келечекте президент боло алабызбы, биз да президент болсок болобу эже деп ушинтип суранышты да.
Президенттик балга барып катышып келген кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 29 декабрь, күнгө жума. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүндө жыл жыйынтыгын чыгарабыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда дарыя жээктеринде ген казууга тыюу салынат. Премьер-министр Сапар Исаков 28 декабрда тиешелүү мамлекеттик органдарга өлкөдөгү дарыялардын жээктеринде көлмөлөрдө ген казууга лицензия берүүгө тыюу салууну тапшырды. Ошондой эле мурда берилген лицензияларды кайтарып алуу тапшырмасын берди. Кыргызстанда курулуш жана башка иштер үчүн дарыя жээктеринен кум шагыл казылып алынат. Мындан тышкары алтын казуудан бир катар аймактарда дарыялар булганды деген нааразылыктар да чыккан. АКШнын Түркиядагы элчилиги виза берүүнү толук калыбына келтирди. Америкалык элчилик АКШга барууну каалаган түркиялык жарандарга виза берүүнү кайрадан жандандырып жатканын маалымдады. 2017 жылдын башында америкалык консулдуктун кызматкери Метин Топуз террорчулукка шектелип Стамбулда кармалгандан кийин АКШнын элчилиги түркиялыктарга АКШга кирүү үчүн виза берүүнү толук токтотуп койгон болчу. Түркиядагы буга жооп катары ушундай эле чара киргизген. Кыргызстанда 17 медиа жана эл аралык уюм экс-президенттин беделине шек келтирген деп доого жыгылган журналисттерге каражат топтоду. Бул тууралуу Кыргызстандын журналисттеринин көз карандысыз бирлиги билдирди. Маалыматка караганда Заноза сайты журналисттер Нарынбек Идинов, Дина Масловага жардам берүү боюнча акциянын мөөнөтү чектелбейт. Бүгүн сөз эркиндигин коргоо комитети Бейкент уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов жогорку соттун алдына чыгып, доого жыгылгандарга жардам беретинде судьялардан акча чогултууну көздөп жатканын билдирген. Орусия президенти Владимир Путин Петербургтагы жардырууну теракт деп атады. Мындай пикирин ал 28 декабрда Сириядагы операцияга катышкан аскерлерге сыйлык тапшырып жатып билдирди. Шаршембиде Петербургдун Калинин аянтындагы Перекресток супермаркетинин кампасында жардыруу болуп 13 киши жаракат алган. Камбарата биргесин куруу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков билдирди. Анын айтымында Өзбекстан Камбарата биргесинин курулушуна катышат. Бул макулдашуу кагаз жүзүндө калбай, жумушчу топ долбоор боюнча Ташкентте алгачкы жыйынын өткөрдү жана анда алдыда жасала турган кадамдар белгиленди. Сыдыковдун айтымында долбоорду ишке ашырууда бардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алуу менен маселелерди чечүү аракети көрүлүп жатат. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный БШКнын шайлоого уруксат бербей койгон чечиминин үстүнөн жогорку сотко кайрылды. Коррупцияга каршы күрөшүү фондунун юристи Иван Ждановдун айтымында саясатчынын арызы 30 декабрда каралат. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы 25 декабрда Навальныйдын Кировлес иши боюнча соттолугу жоюлбады деген негизде ал 18 марттагы шайлоого катыша албайт деген чечим чыгарган. Өзүнө каршы сот өкүмдөрүнүн саясий жүйөсү бар экенин айткан саясатчы бул чечимге жооп катары шайлоо байкот жарыялоого чакырган. Кремль болсо анын чакырыгынын мыйзамга ылайык келерин текшерүү керектигин айткан. Орусияда президенттик шайлоо 2018 жылдын 18 мартында болот. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org деген сайтка кирип окуп туруңуз. Эми кезекте Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө берели. Талкуунун бул чыгарылышында 2017 жылы орун алган Кыргызстандын саясий жана коомдук турмушундагы маанилүү окуяларга сереп салып талдоого алынды. Программага Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев, мурдагы вице премьер-министр Абдырахман Маматалиев, саясий илимдердин кандидаты эксперт Орозбек Молдалиев жана социолог Самар Сыргабаевдер катышты. Берүүнү кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барды.
Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Мына быйылкы жыл аяктап келатат. Быйылкы жылды сыпаттаганда айрымдар ошо өлкөдө бийлик алмашып, тынч жол менен алмашып, шайлоо аркылуу өттү десе, сындагандар ошол Бул жыл соттошуулардын жана оппозициянын куугунтуктоонун жылы катары баа берип келет да. Анан сиздер кандай баага кошуласыздар? Орозбек мырза, кепти сизден баштайлы. Быйылкы жылды кыскача сыпаттап өтсөңүз.
Быйылкы жылдын башы адептүүлүк жана маданияттуулук деп жарыяланган. Бирок ушул азыр жылдын аягына келгенде ушул бир аз какшыкталган аттай болуп калды да, сиз туура айтып атасыз. Президенттик шайлоо аябай эл күткөн, таза өтөт, таза шайлоо өтөбүз деп болду, жакшы эле даярдыктар болду чындаш керек, таза шайлоону таза өткөргөнгө. Бирок шайлоого даярдык башталып 2016 жылдан башталган эле уже саясий оппоненттер четинен бир аз кылмыш иштери козголуп, выборочный болгондой таасир көрүп калды жана анан жанагы бир кызык тенденция бар бизде. Саясий оппоненттердин сүйлөшкөнүнүн баары эле интернетке чыгат деле анан эле кийин аяк жагы кылмыш иши менен бүтүп калган ушундай бир.
Демек соттошуулар менен шайлоонун жылы деген
бар. Ошон үчүн жок, бул маселе мындай да. Соттошуулар шайлоого байланышкан соттошуулардын жылы деп койсок тагыраак болот да.
Абдылахат мырза, сиз кандай баалайсыз? Быйылкы кандай сыпаттама бересиз?
Мен айттым, биз мамлекет үчүн жакшы жылдардын бири болду. Анткени тарыхта биринчи жолу президент конституциялык суроону иштегенден кийин өз ыктыяры менен кийинки президентке тапшырып берди. Бул ушул бир саясий маданияттын көргөзүүсү болду. Анан экинчиден бул жыл биздин кошуна мамлекеттер менен алаканы оңдоо жакшы маанай болду. Анткени биз Өзбекстан менен көптөн бери чоң проблема болуп кеткан, чек арада жаңжалдар болуп аткан, адам өлүмүнө чек бар деле маселенин ушу чек аранын 85% чечилди. Анан биздин президент дагы, биздин спикер дагы барып келди. Өтө жакшы, азыр жакшы эле мүнөттөр турат Өзбекстан менен жакшы мамиле. Экинчиден Казакстан менен дагы жакшы мамиле болуп атат. Мына биздин жаңы шайланган президент эң биринчи ушу эки кошуна мамлекет
кылат. Сыноого түшүп анан оңдоо болушат.
Ооба, бирок бул мен ойлойм жылдын акырында жакшы жыйынтык чыкты. Кошуна мамлекеттер менен мамилени оңдоо алдыга жылуу жыл болду.
Абдырахман мырза, сиздин пикириңиз кандай? Быйылкы жылды
сиз азыркы айтып өткөн менден мурда сүйлөгөн адамдар туура айтып атышат. Президенттик шайлоо болгондугуна байланыштуу жылдын башынан ошол аягына чейин эле дээрлик аябай чыңалып турган чыңалуунун жылы болду десек болот да. Анткени жанагы саясий күрөшкө топтошуп президент болом дегендер, аларды колдогон көптөгөн жана саясий күчтөр жылдын башынан баштап эле ушул чоң аракеттерди кылышып, булдун баары элдин көрүп билип турду. Ошондуктан муну айта кетишибиз керек. Экинчиден бир аз ушул коло коңшулар менен адегенде акыркы мезгилде бир аз оңолдук, бирок экономикалык жактан дагы биздин жанагы ишкерлерибизге дагы тоскоол болгон коло коңшу мамлекеттер менен айрыкча Казакстан менен баягы чек ара жабылуусунан экономикалык тараптан дагы бир топ чыңалуулар болду. Андан тышкары көптөгөн кадрдык алмашуулар болду. Кээ бир мына өкмөттүн жетекчилери бир жылдын ичинде 5-6 кызматка барып келип үлгүрдү. Кетип атышат, бир жумуштан кайра келип атышат, эл үчүн баарын кызуу талкуулап, кыскача айтканда аябай саясий активдүүлүктүн жылы болду деп айтсак болот да.
Самар мырза, сиз элдин пикирин, коомдук пикирди билүү үчүн социологиялык сурамжылоолорду жүргүзүп келдиңиз. Социологиялык жактан алганда кандай баалайсыз?
Туура айтасыз, ушу коом таануучу катары ушу ушу аягына чыгып бараткан жылга баа бере турган болсок, чындыгында эле мен жогоруда айткан агайлардын сөзүнө кошулам. Бул жыл башында ушу адеп маданият жылы деп жарыяланганы менен тескерисинче бул жылы негизги басым чын эле саясатка жасалды. Ушу саясаттын туусасында өттү десек болот да. Анан ошондой эле бул жылы дагы бир орчундуу окуя болду да, тарыхый окуя. Мынакей бир саясий цикл бүтүп, азыр жаңы саясий цикл башталып атат да. Башкаруу мөөнөтү, демек бүтүндөй саясий инфраструктура деп койсок болот, баягы ишин аягына чыгарып эми жаңы саясий мөөнөт башталып атат. Демек алдыда сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр болот деп күтөрсөк болот. Бул жогорку кеңеште деги эле жалпы саясий тутумда конфигурация сөзсүз өзгөрөт, себеби жаңы цикл башталып атат. Ошондой эле дагы бир кызыктуу момент, коом таануучу катары биз мурда эле божомолдоп айтып келгенбиз бир катар прогноздорубузда. Азыр муундардын саясий муун алмашуу процесси азыр активдүү фазасына киришти да. 2020 жылдан баштап мындан дагы күчөйт. Мынакей ага биз өзүбүз күбө болуп атабыз.
Бул ошо өкмөттүн мисалында айтып атасыз да.
Деги эле жалпы эле саясий бул борбордук башкаруу органдарынан тартып жергиликтүү органдарга чейин ушул алмаш процесси дагы күчөйт.
Мына сиздер да белгилеп өтпөдүңүздөрбү? Жылдын эң ири саясий окуясы болгон президенттик шайлоо. Мына ушул окуянын айланасында өнүктү көпчүлүк процесстерчи. Анан президенттик шайлоону эске алганыбызда бул өлкөдөгү демократияны бекемдеди. Бийлик тынч жол менен бир колдон экинчи колго өттү деген бааларды бар. Ошол учурда бийликчил партиянын таасири күчөп, бийлик бир колго топтолду деген да баалар берилип атат да. Бул баалар менен сиздердин пикириңиздер кандай? Абдурахман мырза, сизден баштайлы. Маселен, акыркы президенттик шайлоону эске алганда.
Эми шайлоонун жыйынтыгын бүтүп, бүгүнкү күндө президент шайланды. Элдин баары коомчулук дагы, башка мамлекеттер дагы президент катары таанып, саясий күчтөр дагы таанып иштеп аткандан кийин жыйынтыгы кандай болуп атат? Ошол бир партия ошол өзүнүн таасирдүүлүгүн чындап эле күчөттү. Биринчиден. Экинчиден бийлик ошо бир партиянын өкүлүнөн экинчи өкүлүнө өттү. Жер жерлерде дагы баягы оппозицияда жүргөн, шайлоого катышкан, талапкер болгон партиялардын өкүлдөрү акыркы мезгилде көпчүлүгү мындай четке чыгууда. Четке чыгууда, мына алыска барбайлык, мына Бишкек шаардык кеңешин алайлык, башка жерлерди алайлык. Ушу баардык жерде ушул бийликке келген партиянын өкүлдөрү өзүнүн таасирин, бийлигин күчөтүүгө аракет болуп турган мезгил азыр.
Абдылахат мырза, сиздин пикириңиз кандай? Ушул социалдык мактайчылык партиянын депутаты катары.
Эми бул азыр шайлоо баары тааныгандай эле демократия жолдо өттү деп белгилеп атышат. Ошол жерде өттү. Эми бул табигый процесс. Анан азыр эл деле карап турат. Бул шайлоо биринчи жолу президенттик шайлоо бизде ошол биометрикалык негизде өттү. Анан бул жерде эч ким билген жок шайлоо бүтөөрү чейин кандай жыйынтык болорун. Прогноз деле айтыш кыйын болуп атты. Анан мен ойлойм, жыйынтык чыкты, бирок эл эгер ошол бир партияда калган менен эл деле алын баа берип коет. Анткени жакында эле мына эки жылдан кийин кайра эле жогорку кеңештин шайлоосу болот. Ошондо мен ойлойм, бул иштегенге кайра чоң өбөлгө болуп түрткү берет го.
Мына Орозбек мырза, Самар мырза айтып өтпөдүбү? Бир саясий цикл аяктап, экинчиси башталды депчи. Бирок ошол азыркы президенттин шайлоо алдындагы ураанын эске алганда, мурунку көчтү улантам деп, дал ушундай циклдын аяктагандыгы айта алабызбы, аяктады деп?
Бул эксперттердин божомолу. Бул саясатта бир цикл бүтүп, экинчи цикл башталып, жаз келип, күз келгенде алмашуу болуп кетип, преемственность поколений деген бар. Муундардын бири бирине жолун улантышы. Ошон үчүн бул жерде мына эмнеги жылдан баштап эле жалаң жаштар келип, андан улуураактардын баары бийликтен кетет деген сөз эмес. Бул өкмөткө өзгөрүү бул жасалма жол менен жасалды. Бул кандайдыр бир эмгегин көрсөтүп, шайланып, аракет кылып отуруп келген маселе эмес бул. Мына ушулар менен тарбиялануучуларым, мына ушуларды коебуз деди. Парламент колдоп берди да, ушулар барып өкмөткө отургузуп калды. Муну бир атайын жасалган маселе болуп атат да.
Эми жанагы өнүгүү катары
бул саясаттын өзүнүн закономерный жагынан эмес, бул мындай бир алып келип эле коюп койгон авторитаризмдин, мягкий авторитаризмдин методу менен жасалды бул.
Демек сиздердин сөздөрүңүздөргө караганда быйылкы жыл оппозиция үчүн мындайча айтканда активдүүлүгүн көрсөтө албаган, же болбосо сахнадан сыртка сүрүлгөн жыл катары санасак болобу? Акыркы соттошууларды, акыркы кылмыш козголоорду эске алганда, Абдурахман мырза, сиздин пикириңизде?
Эми оппозициядагы бир топ түргө бөлүнөт да. Баягы радикалдуу оппозиция бар, эч качан элдешпес, келишпес. Анан жанагы саясий негизде, идеологиялык негизде оппозициялар бар. Эми ошондой эле жанагы негизи бир багытты эле карап туруп, бийликтеги адамдар менен, бирок максатка жетүү үчүн ар түрдүү жол менен барабыз деген жанагы прогрессивдүү оппозиция деп койсок болот да. Мындай карай турган болсок, жанагы радикалдуу оппозициянын жетекчилери азыр жок кылса эле болуп калды дейлик. Жок кылса эле болуп калды. Ошолгу мезгилде кандайдыр бир деңгээлде мурунтан деле туура эмес кетип атса бийликти мындай сындап, өз ой пикирин айтып чыккан адамдар мурдагыдай эле болуп атат, жүрөт ошондой эле дегендей да. Анан негизгиси жанагы бир топ жетекчилер четтеп калганы саясий аренадан өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр жогоруда айтып өтүшкөндөй, көпчүлүгү соттун чечими менен четтеп соттун чечими менен кандайдыр бир шектүү иштерге байланыштуу. Эми албетте алардын күнөөлүү же күнөөсүз экенин сот аныкташ керек. Анан мына ушул жылды сыпаттаганда парламенттин канаты кыркылган жыл деп сыпаттагандар да чыгып атат да. Буга мисал катары 4 фракциянын лидерине кылмыш иши козголушун, экөө камакка алып, дагы бирөө өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Анан сырткары Кыргызстан тарыхында, эгемен Кыргызстан тарыхындагы эң тажрыйбалуу саясатчы делген Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышын мисал катары тартып жатышат. Орозбек мырза, сиз кандай айтасыз? Чындыгында эле парламент таасирин ушул жылы жоготтубу?
Эмне үчүн ушундай ситуацияга келдик деген маселени карабай эле кетип атабыз да. Ушул кылмыш иши козголгондор себеби барынан козголду. Жанагы дал келип калган себептери бар. Мурдатан көрбөгөндөй болуп шайлоого келерде президенттик шайлоолордун алдында козголуп калган, элди бир аз тынчтанган эле ошол эле маселе. Ал бул туура эмес козголду, ак жеринен кесилди деп айткандарды мен деле уга элекмин. Экинчи дагы бир маселе бар. Мына биз кошунулар менен мамиле жакшы болду биз деп приписывать этип атабыз. Бул жерде маселе башка жакта. Биз кошунулар менен эмне үчүн жаман мамиледе болгонубузду айта албайбыз. Бизде рычаг жок. Мына Өзбекстан президенти алмашты эле, келгиле саясат оңдой эле, ошол өзү ошол жол баштап бере эле ошону оңдоп койду. Болбосо бул 85% аныкталганы көпчүлүк болгон чек аранын. Ал мурунку президент кол койбой жүргөн. А Казакстандагы ситуацияда көрсөттү биздин акыбалыбыз канча экенин.
Биздин каалообуздан эмес, сырткы коңшулардын каалоосунан оңолгон.
Биз объект бизби же субъект бизби деген маселе келип чыгат да ошондон.
Сиздин пикириңиз мына парламенттин канаты кыркылды, ролу азайды деген ушул жылы
бизде ошол кээ бир тажрыйбалуу депутаттар кеткенден кийин ошондой ой пикир болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм, жаңы дагы Абдрахман мырза айтып кеткендей, жаңы депутаттар чыгып атат, тажрыйбалуу атат. Анткени көп нерсе тажрыйба менен келет да. Анткени бизде жаш депутаттар көп, анан коомдо кандай көйгөйлүү маселелер болсо ошонун баары парламентте айтылат. Ошол лигалас боюнча дагы, башка нерсе боюнча дагы, ошол Текебаев боюнча да комиссия да түзүлгөн. Анан ошол жерде ошол шайлоодон кийин деле ошол өтпөй калган кандидаттарга да ошол жерден трибунада чыгып ою айтылып атты. Мен ойлойм, коомдо кандай болсо баардык нерсе парламентте айтылып, ошол нерсе жетип атты өкмөткө. Анан азыр эми өкмөткө акыркы кадрлар боюнча туура. Эми биз бул өкмөт келгенде бир жакшы бир долбоор менен келди. Бирок ал деле биз каалаган ошол өздөрүн каалагандай кылып адамдарын колдоп берип атабыз. Бирок эртең эле убакыт келет булардын сурай турган.
Мына өкмөттүн иштей баштаганда ушул жылдын жаңылыгы болгон, өзү жана айтып өтпөдүкпү, технократтардын өкмөтү катары сыпатташпады өздөрүн. 4 ай болду.
Ооба.
Эми 4 ай албетте кыска учур. Бирок алгачкы жүрүштөрүнөн кандай өкмөт экендигин баалоого мүмкүнчүлүк бар деп айтып келе жатат да. Маселен, быйылкы жылды жыйынтыктап жатып, өкмөттүн ишине баа берсек, кандай баа берсек болот?
Өкмөт келип атканда чоң амбициялар менен келди. Биз ушундай технократтар болобуз, анан жаңы кеңешчилер келип атат, таза коом деп алып киребиз деп атат. Азырынча сөз жүзүндө болуп атат. Бирок биз дагы карап турабыз. Бул жаз, март, апрель келет эртең. Эгер ар бир жаранга, Кыргызстанда ар бир жаранга ошонун таасири тийип пайдасын көрбөсө, мындай өкмөт парламентте эле колдобойт мисалы үчүн.
Эми өкмөт түздөн түз адамдардын күнүмдүк оокатынан баштап келечек тандаган абдан функциясы да көп, милдети да көп, жоопкерчилиги да чоң орган. Анан бул жерде эксперимент жасабаш керек да. Азыр жана айтып өтүшпөдүбү, бир муун кетип анан экинчи муун келип атат деп. Андай эч качан болгон эмес, эч жерде болбойт дагы. Баягы 50-дөн өтүпсүң деп баарын көчөгө чыгарып койгон анан жаштар кирсин деген эч качан болбойт. Иш качан алдыга жылат. Тажрыйба менен жаштык, энергия, билим айкалышып иш алып барганда гана жумуш алдыга жылат. Анан технократтык өкмөт болобуз деп, бул технократтык өкмөт экенин далилдеш керек да. Айтып койсо эле технократтык өкмөт болуп калбайт да.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кабулдагы жардыруудан бери дегенде 41 адам мерт болуп 84-ү жабыркады. Кыргызстанда 17 медиа жана эл аралык уюм экс президенттин беделине шек келтирген деп доого жыгылган журналисттерге каражат топтоду. Орусиянын президенти Владимир Путин Петербургтагы жардырууну теракт деп атады. Камбар ата белгисин куруу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр башталды. Кыргызстандын 2018 жылга карата бюджети бекитилди. Бишкектин көк жар конушуна бүгүн газ берилет. Бул жаңылыктарды кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми эксперттер талдайт берүүсүнүн экинчи бөлүгүн угуңуз. Аны Бакыт Асанов алып барууда.
Самар мырза, мен кийинки суроону сизге жолдойюн деп турам. Мына жалпы эле ошо бийлик органдары да, анын ичинен аткаруу бийлигин алганда, сиздер эми элдер менен баарлашып жүрөсүздөр да, негизинен көңүлү толобу азыркы кетип жаткан курска, азыркы аткарылып жаткан иштерге?
Абдан жакшы суроо болду. Биз мына акыркы ири изилдөөлөрдү 2013 жылдан баштап жүргүзүп келатабыз да. Республикалык деңгээлдеги изилдөөлөр бир минимум 2000 адамды биздин тандамага кирип, ар кандай сурамжылык ыкмалары менен изилдеп жүрөбүз пикирлерин. Мына акыркы мындан бир 2 жума мурда эле жаңы изилдөөнүн аягына чыгардык да, бул Бишкек шаары анан Чүй өрөөнү боюнча. Ал жерде дагы ушул саясат чөйрөсүнө байланыштуу суроолор коюлган. Биз баягы салттуу түрдө мониторинг кылуу максатында мындай суроону такай беребиз да. Ушул мамлекеттик институттар, анын ичинде парламент, өкмөт, саясий партиялар арасында ишеним деңгээли кандай эл? Ушул биз акыркы жүргүзүп келаткан мониторингтер көрсөтүп атат, мындай стабилдүү түрдө ишеним деңгээли төмөн да. Негизинен 30%дан аша элек да мындай колдоо деңгээличи. Анан бирок эң кызыктуусу биздин калк ошол өкмөт, парламент жана башка ушул мамлекеттик маанилүү институттарга караганда президент институтуна көбүрөөк ишеним артып атканын байкалып атат да. Ушул өңүттөн алганда баягы биз парламенттик республикага көздөй баратабыз деген багыт алдык деген нерсе бул саясий декларация эле болуп, ал күнүмдүк баягы чындык, саясий чындык башканы көрсөтүп атат да биздин изилдөөлөр.
Орозбек мырза, мына жантан бери белгилеп атпайбызбы, парламенттин ролу чоң, жалпы ошо саясий стабилдүүлүк анан иштин алга жылышына депчи, анын ичиндеги парламенттик оппозициянын ролу жөнүндөчү. Мына быйылкы жылды эске алганда, жана мен белгилеп өткөндөй, парламенттеги оппозициялык фракциялардын лидерлеринин көпчүлүгүнө кылмыш иши козголду. Парламенттик оппозиция деги эле оппозициянын ролу жөнүндө эмнелерди айтсак
болот? Оппозициянын лидерлери өзүңөр айткандай бир тобу камалгандан кийин анан массалык маалымат каражаттарына чоң штрафтар салынгандан кийин азыр байкагыла, элдин баары Эзопов язык менен сүйлөгөндү үйрөнө баштады да. Курч маселелерди айланып өткөнгө коом бул өзү опурталды кырдаал.
Күнөө кимде? Ошол басымды кылып
жаткан күнөө бийликте. Бул опурталды кырдаалды бийлик түзөт дайым. Эгер шартты түзүп, мына коом качан өнүгөт? Анан мына ал эмнеге таяныш керек? Катуу нерсеге таяныш керек. Бийлик, оппозиция, күчтүү оппозицияга таянса, ошондо бийлик күчтүү болот. Ал бул оппозицияны басып салып күчтүү болдук деп атат, ал күчтүүлүк эмес.
Абдрахман мырза, сиздин реплика бар окшойт.
Мен айтайын дегеним, туура оппозиция жок жерде өнүгүү болбойт, аны баарыбыз туура түшүнүп турабыз. Биз конституцияда деле, азыркы мыйзамдарыбызда деле мындай бир караганда оппозициянын жакшы иштөөсүнө шарт түзгөндөй болуп атабыз да. Анткени жана парламентте бир эки комитет беребиз, вице спикер беребиз, анан жанагы эсептөө комиссиясы, жанагы борбордук шайлоо комиссиясы сыяктуу бир топ органдарга оппозициянын өкүлдөрү бар. Бирок иш жүзүндө бул мындай айтканда толук кандуу иштеп кетпей жатат да. Жанагы мисалы өкмөттүн курамын тандоодо, же болбосо башка бир бийлик органдарын формировать эткенде, өкмөт баягы өздөрүнүн өкүлдөрүн алып келгенде, булар дагы бир мындай терең жоопкерчилик менен карабай атат да. Эмне болсо дагы өзүмдүн ушу өкүлүм болсо экен деп, көпчүлүк учурда тажрыйбасы жетишпеген, билим деңгээли жетишпеген, кандайдыр бир деңгээлде анча татыктуу эмес адамдарды жетекчилик ошо кызматтарга алып келип алып, министр коюп, башка коюп алып, анан ошол иштей албай калып, уят кылганда анан муну шап бийлик кармап алып туруп, мындай берип атабыз, иштей албай атасыңар деп аналарды жанагындай сиз айткандай опурталдуу кырдаал түзүп коюп атат да өздөрү.
Силе мен эми жанагы жарандык коом жана медианын ролу жөнүндө суроо берейин деп жатам да. Абдыбахап мырза, мына жыл башынан тарта эле биз тасмадан да көргөндөй, марттан тарта массалык маалымат каражаттарына башкы прокуратура тарабынан кылмыш иш козголуп, ал соттор жүрүп жүрүп акыры 30 миллионго чейинки айып пул менен аяктады. Акыркы жолу НТСК каналына болгон басымды эске алгандачы, бул жагынан ошо быйылкы жылды маалымат каражаттарына басым күч болгон жыл катары айтсак болобу?
Эми антип айтса болсо керек, бирок негизи сөз эркиндиги менен адам укугу жогору туруш керек да. Мына кечээ бизде президент инаугурациясында да сөзүндө айтты, мен эң биринчи адам укугун, сөз эркиндигин коргойм деп. Бул негизи, бул сөз эркиндиги кээде ошо күчтүү граждандык коомдо ушулар аркылуу калыптанып атат бизде. Бизде мүмкүн парламентте оппозиция алсыз болгон менен, бирок бизде күчтүү граждандык коом бар. Кээде алардын үнү парламент караганда катуураак чыгат да, алар менен баардык бийлик эсептешет да. Анан мен ойлойм, биз ушуга өтө этият мамиле кылып, ушул аркылуу дагы биз өнүгүүгө жакшы бир кадам болот да. Анан эми бул эми соттун чечимине биз бир нерсе дей албайбыз, бирок
Бирок ушул тенденция жөнүндө кеп болуп атат да,
себеби бул токтош керек мен айтып ошо биринчи.
Күндөн күнгө улам бир массалык маалымат каражаттарына адакка айланып, анан бийлик ушуну өзүн коргоонун бир элементи катары колдоно баштады деген сөздөр бар да.
Андай болбош керек, бул кайра биздеги өнүгүүнү токтотот. Эгер күчтүү оппозиция болбосо, граждан коом менен эсептешип алар чыкпай турса, анда бул бийликке эле кайра зыян болот.
Мына биз бийлик депутаттары жөнүндө сөз болуп атпайбызбы? Өткөн ушул жылдагы президенттин парламенттин ролу жөнүндө жана мен жана теманы койгондо дагы соттошуулардын жылы деп атабадыкпы? Сот бийлиги тууралуу. Быйыл оппозиция өкүлдөрү жанагы бир катар белгилүү оппозиционерлерге болгон соттук жараяндардан улам сот бийлиги болуп көрбөгөндөй бийликтин алдында карамагында калгандыгы ачык көрүндү деп жатат да. Бул жаатта мындай баага сиздер макулсуздарбы? Мына акыркы Кыргызстанда болуп өткөн эле сот процесстерин эске алганда, Орозбек мырза, сиздин пикириңизде?
Бизде сот бийликтин сот бутагын өз алдынча жасаган аракеттер мурда деле болгон. Бакиевдин убагында булардын айлыгы да көбөйтүлгөн. Азыр Кыргызстанда эң көп айлык алган ушу сот системасын иштегендер, бирок андан соттор көз карандысыз болуп кеткен жок. Бул бир коомдун оорусу. Коом кандай болсо соттор деле, журналисттер деле ошого жараша болот. Анан коррупцияга каршы күрөштүн аркасы менен көп нерселерди жазсак болот. Бул жөнүндө эмнегедир сөз болбой атат. Бул коомду кыйрата турган маселе ушу коррупцияда жатат. Анан ошо соттордогу коррупциялар канча сот кармалды, бир майда чүйдө соттор кармалат, калгандар аман эсен калып ошондой болуп аткандан кийин, анан жанагы соттордун адилетсиздиги деп көп эле айтылып атат. Адилетсиз соттор деле бар, чынын айтыш керек. Соттордун арасында жакшы соттор деле көп эле, алар көрүнбөй калып атат да, анан анча мынча фактылар боюнча кетип атат, анан жанагы саясий чечим болуп калып атат дегенге бул жерде бир кызык тенденция бар да. Бизде кызык маселени айтып атасыз. Бул маселе качан башталды? Кечки Бишкек, вечерний Бишкектин схемасы азыр саясатта деле массалык маалымат каражатында ушул иштеп атат. Күтүлбөгөн жерден эле мурунку менчиктин ээси пайда болуп калат. Анан эле ошо претензиясын коюп баштайт. Мен баланчанын революциянын убагында алдырып эгем, түкүнчөдө болгом деп эле, анан эле сот карайт, сот карап эле анан чечимдердин
аттентети. Бул саясатта
деле ошо. Саясатка деле ошо болуп калды. Маевский пайда болот же башка бир фамилия пайда болот, баланчанчылы баланча берди деле мурдага айтылып келген фактылар көңүлгө алып эле кийин алынып калып атат да. Жана эл күмөн санап аткан ошондон болуп атат. Эмне үчүн убагында бул иш каралган жок эле деген
пикир жаралып атат.
Абдыхап мырза, мына быйылкы жылды эске алганда ири Кыргызстандагы долбоорлордун ишке ашпай калгандыгы жөнүндө сөз болуп атат да. Маселен, жогорку Нарын ГЭСтер каскады боюнча эки ирет курууга аракет кылып, ал ишке ашкан жок. Андан сырткары Альфа Телеком компаниясын сатабыз деп бир нече жолу тендер өтүп, ал да ишке ашкан жок. Мындай ири долбоорлорду эске алганда да, бул жагынан алганда биз быйыл эмне сабак алдык?
Бул биринчиден ошол баягы ГЭСтер боюнча ал Россия менен келишим түзүлгөндөн батыш аларга санкция киргизгенден өздөрүнө кризис башталды да, алар уралган жок. Мойнун алды, акчабыз жок, өзүбүз кыйналып атабыз деп. Берки Альфа Телеком боюнча ошол убакта Сүрөшовдун өкмөт отставкага кетип калды, ал да токтоп калды сатып атканда. Бул эми биринчиден стабилдүүлүк керек, анан ошо бизде ошол катуу эл аралык эрежелер менен сатышка коюш керек экен да. Адам өзгөрүп кеткенде башка коомдо алар анда кетебизби? Ошо система кала турган нерсе, биз ошол орун ээлек да. Бизде мисалы үчүн азыр мына Альфа Телеком да азыр дүйнөлүк банктын өкүлү АЭСге берип атат, алар эл аралык тендерде эл аралык эреже менен сатып берди деп. Бул жакшы нерсе, биз ушуга өтүш керек. Ал өкмөт, бул өкмөт кетсе дагы ал ошол эл аралык норма эреже менен сатылып бериш керек да. Анан негизи эле азыр бул көп сот системасы парламент боюнча айтылып атат. Эми биз Кыргызстанда экинчи чакырылышта парламенттик системада иштеп атат жогорку кеңеш. Анан эч качан баардык нерсе шыр кетпейт да. Сөзсүз болот, бир жыл жакшы болот, бир жыл жаман болот. Бирок мен ойлойм, биз бул регионго салыштырмалуу, биздин Орто Азияда регион, биз алдыда кетип атабыз. Биз ошол демократия, парламент, ошол адам укугу, сөз эркиндиги бизде бар, кудайга шүгүр. Бирок сөзсүз ошол кээде ош кыйыштары менен кемчиликтер болот. Бирок будан биз сабак алабыз, алдыга жылат. Азыркы парламент элге жакпай атса, эл кийинкиде ойлонот. Эки жыл парламентте кетет, эки жылдан кийин анан уже жакшыраак адамдар иша элек.
Сиз жарым саат бою Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Ага жогорку кеңештин депутаты Абдыбакап Нурбаев, мурдагы вице премьер министр Абдырахман Маматалиев, эксперт Орозбек Молдалиев жана социолог Самар Сыргабаевдер катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турабыз.
Биздин эрте мененден бери эфирде жаңырып жаткан макала баяндардын баардыгын Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус чекит Азаттык чекит орг сайттарыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар жана видеолор да бар. Азаттыктын ТВ теледолбоорлорунун видео версиясында ушул эле сайттан көрсөңүз болот. Азаттык радиосунун 29-декабрдагы таңкы уктуруулары ушуну менен аягына чыкты. Эфирде модераторлук кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болдум. Мага көшөгө артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.